Прыповесць пра стралу. Гэтак я чуў. Адзін час узнёслы перабываў у Саватхі, у джэтавым гаі, у анатапіндыкавым садзе. Тады шанаваны малункі Апута, разважаючы ў самоце, падумаў наступнае. Ёсць пытанні, на якія нам узнёслы не адказвае, пазбягае іх, не кажа нам свайго стаўлення да іх. Такія як? Свет вечны ці часовы? Свет канечны ці бясконцы? Жыццё і цела – гэта адно і тое ж, або жыццё – гэта адно, а цела – другое. Давершаны пасля смерці існуе далей, або не існуе далей, або існуе і не існуе, або не існуе, ні не існуе. Узнёслы нам пра гэта нічога не паведамляе. А гэта мне не падабаецца, і я гэтага не прымаю. Пайду да узнёслага і спытаю яго. Калі ён здолее даць мне адказ, тады я буду надалей жыць разам з ім жыццём аскета. Калі ж не здолее, адмоўлюся ад жыцця аскета і вярнуся да жыцця звычайнага. Увечары, калі шанаваны малункі Апута выйшаў са свайго самотнага роздуму, ён выправіўся да узнёслага. Прыйшоўшы да яго, ён прывітаў узнёслага і сеў побач з ім. Седзячы побач, малункі Апута сказаў узнёсламу: «Спадару, разважаючы ў самоце, я падумаў наступнае. Ёсць пытанні, на якія нам узнёслы не адказвае, пазбягае іх, не кажа нам свайго стаўлення да іх. Такія як? Свет вечны ці часовы? Свет канечны ці бясконцы? Жыццё і цела – гэта адное і тое ж, або жыццё – гэта адно, а цела – другое? Давершаны пасля смерці існуе далей, або не існуе далей, або існуе і не існуе, або не існуе, ні не існуе? Пайду да узнёслага і спытаю яго, падумаў я. Калі узнёслы ведае, што свет вечны, хай мне так і скажа. Калі узнёслы ведае, што свет часовы, хай мне так і скажа. Калі ж узнёслы не ведае, ці свет вечны, ці часовы, хай мне шчыра так і скажа. Я гэтага не ведаю, я гэтага не бачу». Гэтак павінен сумленна прызнацца той, хто не ведае і не бачыць. І тое ж самае тычыцца астатніх маіх пытанняў. Калі узнёслы здолее даць мне на іх адказ, тады я буду надалей жыць разам з ім жыццём аскета. Калі ж не здолее, адмоўлюся ад жыцця аскета і вярнуся да жыцця звычайнага. Узнёслы сказаў: «Малункі Апута, хіба я казаў табе? Хадзі да мяне, будзеш жыць разам са мною жыццём аскета, і я паведамлю табе, ці свет вечны, ці часовы, канечны, ці бясконцы, ці жыццё і цела – гэта адно і тое ж, або жыццё – гэта адно, а цела – другое. Ці давершаны пасля смерці існуе далей, або не існуе далей, або існуе і не існуе, або не існуе, ні не існуе. Ці казаў я табе такое?» «Не казаў, спадару». «А можа, тады ты мне казаў?» «Спадару, я хачу жыць разам з табою жыццём аскета, каб ты паведаміў мне, ці свет вечны, ці часовы, канечны, ці бясконцы. Ці жыццё і цела – гэта адно і тое ж, або жыццё – гэта адно, а цела – другое. Ці давершаны пасля смерці існуе далей, або не існуе далей, або існуе і не існуе, або не існуе, ні не існуе. Ці казаў ты мне такое?» «Не казаў, спадару». «Вось бачыш, малункі Апута, ні я нічога такога не абяцаў, ні ты нічога такога не прасіў. Дык хто ж ты такі, пыхлівы чалавеча, каб кагосьці вінаваціць? Таму, хто задае гэтыя пытанні, узнёслы папросту не паспеў бы на іх адказаць, бо такі чалавек так і памёр бы, не даслухаўшы тлумачэння да канца. Гэта малункія пута тое самае, як калі б у некага патрапіла атручаная страла. Сябры і сваякі паклікалі б да яго спрактыкаванага лекара, але паранены сказаў бы: «Не выцягвайце стралу з раны, найперш мне скажыце, хто ў мяне стрэліў? Ваяр ці святар, месціч ці селянін?» Або: «Не выцягвайце стралу з раны, найперш мне скажыце, хто ў мяне стрэліў, як яго зваць, дзе ён нарадзіўся і хто ён родам?» Або: «Не выцягвайце стралу з раны, найперш мне скажыце, якога росту той, хто ў мяне стрэліў, высокага, нізкага ці сярэдняга?» Або: «Не выцягвайце стралу з раны, найперш мне скажыце, якога колеру скура таго, хто ў мяне стрэліў, чорнага, карычневага ці жоўтага?» Або: «Не выцягвайце стралу з раны, найперш мне скажыце, дзе жыве той, хто ў мяне стрэліў, у якой вёсцы, у якім мястэчку ці горадзе?» Або: «Не выцягвайце стралу з раны, найперш мне скажыце, з чаго зроблены лук таго, хто ў мяне стрэліў, з драўніны ці з трыснягу?» Або: «Не выцягвайце стралу з раны, найперш мне скажыце, з чаго зробленая чечіва у луку таго, хто ў мяне стрэліў, з валакна, з сухажылля ці з лыка?» Або: «Не выцягвайце стралу з раны, найперш мне скажыце, з чаго яна зробленая, з галіны дрэва ці з куста?» Або: «Не выцягвайце стралу з раны, найперш мне скажыце, чые ў яе на хвасце пёры, сіпа, чаплі, ястраба, паўліна ці бусла?» Або: «Не выцягвайце стралу з раны, найперш мне скажыце, чым страла перавязаная, сухажыллем каровы, буйвала, аленя ці малпы?» Або: «Не выцягвайце стралу з раны, найперш мне скажыце, якое ў яе вастрыё, шыпавіднае або пляскатае або шчарбатае, з жалеза ці з каровінага зубу?» Такі чалавек, малункьяпута, так і памёр бы, не даслухаўшы адказу да канца. Тое самае, малункьяпута, і з тваімі пытаннямі. Быць ці не быць аскетам, гэта не залежыць ні ад меркавання свет вечны, ні ад меркавання свет часовы. Якім бы ні быў свет, вечным ці часовым, гэта нічога не мяняе ў існаванні нараджэння, смерці, болю, мукаў, пакуты і роспачы, пазбаўленню ад якіх яшчэ ў гэтым жыцці я навучаю. Тое самае, малункьяпута, тычыцца і астатніх меркаванняў. Таму, малункьяпута, лічыце з манахамі тое, чаго я вам не паведамляў, за непаведамленае, а тое, што я вам паведаміў, за паведамленае. А што я вам, малункьяпута, паведаміў? Я не паведамляў вам, ці свет вечны, ці часовы, канечны, ці бясконцы, ці жыццё і цела гэта адно і тое ж, або жыццё гэта адно, а цела другое, ці давершаны пасля смерці існуе далей, або не існуе далей, або існуе і не існуе, або не існуе, ні не існуе. Гэтага ўсяго я вам не паведамляў. А чаму я вам гэтага не паведаміў, малункьяпута? Таму што ў гэтым усім няма ўратавання. Гэта ўсё не ёсць коранем аскезы, гэта ўсё не вядзе да прадухілення, да адмены, да скасавання, да заканчэння, да прасвятлення, да прабуджэння, да вызвалення. Таму я вам гэтага ўсяго не паведамляў. А што я вам паведаміў, малунк Япута? Я паведаміў. Гэта ёсць пакута. Гэта ёсць узнікненне пакуты. Гэта ёсць скасаванне пакуты. А гэта ёсць сцяжына, што вядзе да скасавання пакуты. А чаму я вам гэта паведаміў? Таму што ў гэтым уратаванне, таму што гэта ёсць коранем аскезы. Гэта вядзе да прадухілення, да адмены, да скасавання, да заканчэння, да прасвятлення, да прабуджэння і да вызвалення. Таму, малункі Япута, лічыце з манахамі тое, чаго я вам не паведамляў, за непаведамленае, а тое, што я вам паведаміў, за паведамленае. Гэтак сказаў узнёслы. Задаволены, манах малункі Япута узрадаваўся ягоным словам.